Radio Magazin.
U idućih 30 minuta repriza je našeg subotnjeg programa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Program otvaramo dnevnikom tjedna koji je od 21. do 27. svibnja ili maja vodila Rada Borić, feministica i sveučilišna profesorica iz Zagreba.
Subota 21. svibnja. Kasni povratak iz Dubrovnika s međunarodnog poslijediplomskog seminara o feminizmima u transnacionalnoj perspektivi. Tema seminara je goruća. Kakva budućnost žene čeka u 21. stoljeću zbog prijetećih povrataka u prošlost? Zbog jednog takvog prijetećeg događaja ostavljam neraspakirani crveni koferčić i žurim na Strossmayerov trg na prosvjed Obrani pravo na život. Silazenje iz tramvaja na kolodvoru okuplja se povorka Hoda za život, obitelj i domovinu. Sve su prigrabili za sebe, i život, i obitelj, i domovinu. Po njihovu svjetonazoru i po cijenu zabrana. Definiciju braka kao zajednica muškarca i žene već su nasilno ugurali u Ustav, pa je sad red da se ženama zabrani pravo da odlučuju o svojim tijelima i svojim sudbinama. Njih je prema procjeni 7000, nas je 500. Obrani pravo na život organizirale su žene različitih ženskih i civilnih udruga. Nas je manje, ali slušamo i bolju glazbu, kaže Zdenka Kovačiček, dok s njom pjevamo Janis Joplin i Ženu za sva vremena a kapela. Približavamo se pločniku kako bismo pokazali hodačima da se ne slažemo s njihovim licemjernim zazivanjem brige za život. Transparenti sve govore, moje tijelo, moj izbor, samo u sekularnoj državi moguća je ravnopravnost, moja maternica, moji jajnici, o njima ne odlučuju crkveni i državni tajnici i feminizam jednako je antifašizam. Ona druga povorka na glavnom gradskom trgu ima svoj program pod pokroviteljstvom grada. U povorci je i Dario Kordić, haški osuđenik za zločine u Ahmićima, u kojima je stradalo 116 bošnjačkih civila i 11 djece. Toliko o poštivanju života drugih. Nedjelja, jutro uz kavu i čitanje portala koji komentiraju Hod za život i prvo javno sudjelovanje premijerove žene. Eklatantno ispreplitanje politike i interesa kapitala na djelu. Premijerov nekadašnji poslodavac, farmaceutski div Teva, proizvodi kontracepcijske pilule i pilulu za dan poslije, te financira poduhvate u ime obitelji Željke Markić. Zašto naša dijaspora nije na povratku u domovinu donijela duh Trudeovske Kanade? Ili ja nisam razumna? Popodne u vrtu kod prijateljice Mile s prijateljima, vepar i šurlice, bamija i neizbježni grill, baklava. Nera i Emir su se vratili iz Australije. Pitanje je mogu li ostati u zemlji iz koje mladi odlaze u prepunim autobusima. Ponedjeljak 23. svibnja. Čini se da se i rijetka smislena reforma koju ova vlada namjeravala, premda nevoljko, provesti u djelo dovodi u pitanje. Radna će skupina za cjelovitu kurikularnu reformu podnijeti ostavku ukoliko li će joj političkom odlukom ili bjelodanim pritiskom dodavati nove članove koji bi da evaluiraju ili interveniraju ili možda cenzuriraju. Nakon 16 mjeseci entuzijastičnog, predanog i manje više besplatnog rada 500 stručnjakinja i stručnjaka, reći će odstupamo s pravom. Utorak, 24. svibnja, u Centru za ženske studije, završavanje EU projekta vezanog uz rodno obrazovanje, složena aplikacija, međunarodni partneri, dokumenti, žongliranje birokratskim jezikom ciljeva i ishoda. Ova je vlada uz potporu pa i čelništvo ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, više zaduženog za ideološka pitanja i provedbu konzervativne revolucije nego što ga zanima kultura, smanjila sredstva za neovisne medije, neovisnu kulturu i sredstva za financiranje civilnog društva. Kolateralnom štetom postale su udruge koje se bave najosjetljivijim skupinama, jer u stvari vlasti smetaju one druge koje se bave ljudskim pravima i upozoravaju na demokratski deficit. A i trima pravobraniteljicama ne piše se dobro, samo zato što jesu neovisna tijela. Popodne s mamom u 88. godini provodi po cijele dane u malenom gradskom vrtu. Potjerala nas je kiša, pa nismo stigle posaditi niske mahune. Srijeda, 25. svibnja. Jedan poseban rođendan, drage prijateljice i Vensle, telefoniram u New York i stiže u lipnju odmor u Zatonu, a zatim hotela Podija na Lopudu. Veselim se dolasku 30 žene i muškaraca koji će planirati svjetsku kampanju milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Svaziland, Filipini, Tajvan, Indija, Bangladeš, Meksiko, Kongo. Sve nas povezuje nasilje nad ženama i djevojčicama u zajednički otpor. Ništa od reforme obrazovanja. Boris Jokić, voditelj stručne radne skupine za cjelovitu kurikularnu reformu, dao je neopozivu ostavku. Na konferenciji za medije dobio je aplauz. Političari, eat your heart. Nosi mami ručak na vrt. Dolazi je. Dobila je rješenje Ministarstva branitelja o obeštećenju za zločin silovanja u ratu. Nakon 25 godina. Četvrtak, 26. svibnja. Kijelovo, crkveni blagdan za kojega 85% građana, bez obzira na vjeroispovijest, ne zna što znači. Zanimljivo je da za vrijeme vlade SDP-a izglasan u Saboru za državni blagdan. Zastupnici su zbog blagdana uzeli cijeli tjedan slobodno. Kijelovo umjesto Kijelovo, našalio se Šprajc. Inače je sabornica smislom posve ispražnjeno mjesto. Važno je da nacionalna televizija mijenja satnicu svog podnevnog dnevnika zbog mise. Nema dana da neki crkveni događaj nije u vijestima, javna televizija sve više postaje poslušnicom kaptola. Gdje li je nestala sekularnost? Večernja vijest. Most će tražiti opoziv prvoga potpredsjednika vlade Karamarka. Koja kuhinja? Ni Masterchef koji je dobio svoje pobjednice nije joj ravan. Petak, pratim konferenciju za medije ministra znanosti i obrazovanja Šustara, poznatijeg po svojim kreacionističkim stavovima. Dakako, Jokić i radna skupina su krivci što reforma nije zaživjela. Do jutros je 23.000 ljudi potpisalo podršku školskoj reformi. Najavljen je i prosvjed za 1. lipnja. Možda će bitka za suvremeno obrazovanje ujediniti građane. Svi na trg. Prvih 20 izbjeglica iz Sirije stiže u lipnju u Zagreb, Split i Rijeku. Dobro došli.
Slušali ste dnevnik koji je pisala Rada Borić, feministica i sveučilišna profesorica iz Zagreba. Od subote 28. maja do 3. juna dnevnik će voditi Mirna Savić-Banjac, odbornica u Skupštini Banja Luke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa mladih iz Srbije boravi ovih dana u Tuzli. Došli su odati počast ubijenim vršnjacima na kapi, no koliko zapravo znaju o prošlosti? To ih je pitala Maja Nikolić.
O zločinu na Kapiji pa i brojnim drugim zločinima u Bosni i Hercegovini u Srbiji se vrlo malo govori. Siniša Obrenić ističe da mediji vrlo često obnavljaju stare rane. Obrazovni proces gotovo se i ne bavi novijom poviješću, a proces pravde nikada nije doveo do cjelovite istine, pa samim time ni do pomirenja.
Rezultat kakav god bio, da li je osuđen taj za koga se vodi sudski proces ili je oslobođen optužbi, to gledaju mediji i vlade da predstave u svoju korist ili kao pobjedu ili kao poraz one druge strane ili šta god. Znači uopšte se ne ide ka tome da je to u stvari proces ka pomirenju, da se predstavi tako.
Jana Vujić iz inicijative Mladih Srbije kaže nam da odgovornost za zločine mlade generacije nipošto ne mogu snositi, ali smatra da su odgovorne za budućnost.
Mislim da pre svega vlada neznanje o svemu tome, da ljudi prosto ne znaju mahom šta se dešava, da kada se potrude da saznaju da prosto podležu tim nekim stereotipima i nekim najzastupljenijim mišljenjima u svojim sredinama, postaju nacionalisti. Uvek smo na meti desničara, to je nešto što je nepromenljivo, ali nekako zajedničko svim ljudima, čini mi se, u regionu koji se bave ovim temama je da neće odustati, da o njima govore, da idu iz Beograda u Srebrenicu, da dolaze u Tuzlu.
Sofija Todorović je buduća pravnica. Kaže za naš program da je o zločinima na području bivše zajedničke zemlje saznala tek onda kada se odlučila početi baviti aktivizmom u okviru inicijative Mladih za ljudska prava.
Mi smo baš kada smo imali Sarajevo Youth Summit i tema je bila generalno na koji način kroz obrazovanje u Srbiji možete da saznate, gde vi prosto ni kroz knjige međunarodnog krivičnog prava ni predmete nemate ni jedan primer u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije koji su desili gde možete da ih izučite na adekvatan način i prosto da tome priđete s te neke pravno krivične strane i na, pogotovo što imamo praksu u Haškog tribunala koja je zaista veoma obimna i koja je tolika šteta što se ne koristi, što do te mere zanemarena i nekako postavljena kao irelevantna, a to zaista nije tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Izjava Reisulu Leme Huseina Kavazovića kojom dijasporu u Švicarskoj poziva da glasaju na lokalnim izborima uz moto da Vlah ne vlada Srebrenicom izazvala je burne reakcije u Bosni i Hercegovini. Nije prvi put da se vjerski poglavari upliču u politiku i izborne procese u Bosni i Hercegovini. To je praksa poznata još od 90. prošloga vijeka, kažu analitičari i dodaju da je Reisova izjava iznenađujuća, jer je do sada važio za odmjerenog vjerskog vođu, priredila Marija Arnautović.
Zvuči nevjerovatno da u državi sa skoro najvećim stepenom korupcije u regiji u posljednjih skoro 3 godine nije zabilježen niti jedan slučaj sukoba interesa. Gledajući sa strane, moglo bi se i reći da su se izabrani zvaničnici u Bosni i Hercegovini popravili do te mjere da sukoba interesa u državi apsolutno nema. Šta je u stvari pozadina? Zakon koji je izmijenjen prije 3 godine na nivou države i koji apsolutno ne funkcioniše. Njime je faktički političarima, odnosno parlamentarnoj komisiji, dato da odlučuje o ovim predmetima. Jednostavnim jezikom rečeno, sami sebi odlučuju jesu li u sukobu interesa ili ne. Kako izgleda situacija kada treba donijeti odluku, slikovito objašnjava parlamentarac Halid Genjac.
Dakle, o sukobu interesa odlučuju parlamentarci. 6 parlamentaraca i 3 rukovodilaca Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije, pri čemu za svaku odluku treba po 2 glasa i svakog konstitutivnog naroda. Dakle, za očigledni kriminal treba 2 Bošnjaka, 2 Srba i 2 Hrvata da odluče da je to kriminal.
Podsjetimo, zakon o sukobu interesa na nivou Bosne i Hercegovine izmijenjen je 2013. godine. Tada su parlamentarnu većinu činili Socijaldemokratska partija i Savez nezavisnih socijaldemokrata. U vrijeme kada su po hitnoj proceduri promijenili zakon, Centralna izborna komisija koja je tada odlučivala o sukobu interesa imala je preko 100 predmeta, a blizu 20 ih je bilo pred sankcijama. Svi ti predmeti su, nakon što je zakon izmijenjen, obustavljeni. Novinar Almir Terzić govori o kojim je predmetima bilo riječ.
Da li je vlada federacije Bosne i Hercegovine u tadašnjem sazivu bila u sukobu interesa zbog članstva u Skupštini razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, zbog čega je zapravo i Centralnoj izbornoj komisiji zapriječeno kada je otvorila taj slučaj da će joj se izuzeti iz nadležnosti primjena tog zakona. Također, ono što nije završeno je pitanje slučaja Nermina Nikšića i imenovanja njegovog brata u javno preduzeće Autocesta Federacije Bosne i Hercegovine, jednako tako kao i tadašnjeg dopremijera Federacije Bosne i Hercegovine Jerka Ivankovića Lijanovića, čiji je bliski srodnik također bio imenovan u nadzorni odbor javnog preduzeća Autocesta Federacije Bosne i Hercegovine.
Trenutno za nivo Bosne i Hercegovine, Federacije i Brčko distrikta niko ne razmatra predmete sukoba interesa. Tako je od kada su nadležnosti izmjenom zakona oduzete Centralnoj izbornoj komisiji posao dodijeljen parlamentarnoj komisiji, koja svo ovo vrijeme nije donijela niti jednu odluku. Poređenja radi, u 10 godina Centralna izborna komisija je sankcionirala 167 osoba, a komisija u Republici Srpskoj utvrdila je sukob interesa u 48 slučajeva. Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzla i bivši član izborne komisije Bosne i Hercegovine, kaže:
pokazuje da su ipak vlasti Bosne i Hercegovine uspjeli da jedan jako bitan zakon, u mnogim državama je to sprečavanje sukoba interesa, znači preventivno se djeluje da neko ne bi zloupotrebio svoju službenu imenovanu ili zabranu poziciju, sveden da postoji, a da faktički neće biti primjenjiv. To je opasno iz druge strane, zato što taj zakon spada u takozvanu grupu antikorupcionih zakona i to sigurno govori da aktualne vlasti u Bosni i Hercegovini ne žele da uvedu jedan sistem kontrole i prevenciju borbi protiv korupcije.
Dok se političari u Bosni i Hercegovini pravdaju banalnim razlozima poput onoga da ne znaju od koje će agencije pečat stavljati na predmete o sukobu interesa, Transparency International traži hitnu izmjenu zakona. Ivana Korajlić iz ove organizacije govori o dijelu zahtjeva.
Umjesto dosadašnjeg rješenja da se primjenjuje samo na izabrane, imenovane zvaničnike i savjetnike, proširujemo na sve nosioce javnih funkcija, dakle svih organa vlasti, svih institucija koje osniva država, uključujući i javna preduzeća.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Novom Sadu je u ponedjeljak održan protest zbog smjene urednika i voditelja informativnog programa tog javnog servisa. Nakon što je na proteklim izborima u Srbiji vlast u Vojvodini osvojila Srpska napredna stranka premijera Aleksandra Vučića, prvo je u RTV Vojvodine smijenjen glavni odgovorni urednik Slobodana Režina, a prošloga tjedna i 15 urednika te više novinara i prezentera radio televizije. Norbert Šinković je sa tog skupa izvijestio.
Pištoljke, transparenti i više stotina građana, oni su se okupili u Novom Sadu ispred zgrade uprave radiotelevizije Vojvodine. Građani su izašli na ulicu zbog smjena novinara i urednika u toj medijskoj kući bez jasnog obrazloženja. Učesnici skupa sa kojima smo razgovarali saglasni su da je jedino na ovaj način moguće istaći da je radiotelevizija Vojvodine u vlasništvu građana, a ne političara. Učesnica skupa Dragana Prodanović.
Mislim da javni servis mora da pripada građanima i građankama ove zemlje, što mislim da je nečuveno ovo što se desilo i zato što mislim da je važno.
Branislava Moga kaže da je tu da bi podržao svoje kolege.
U ovom protestu sam da bi podržao 17 urednika koji su smenjeni po meni neosnovano i vrlo arogantno i mislim da ove radikalne smjene u kratkom roku ne mogu da koriste ni javnosti, a ni nama građanima koji smo vlasnici javnog servisa.
Na skupu su učestvovali javne ličnosti kao i intelektualci. Među njima bila je i sociološkinja Janja Beč Neumann.
Ja sam večeras ovdje zato što hoću da dam svoj glas protiv toga da bilo ko mlati ljude zarđalim kašikama što drugačije misli i da ruši buldožerima institucije ove zemlje i da troši pare od ovog, od mene. Neću za druge da govorim, moje pare da troši, a da mi ne kaže zašto ih troši.
Skup je organizovala inicijativa Podrži RTV. U njihovo ime novinarka Jelena Vukmanović je iznala zahteve, među kojima je i ostavka upravnog odbora radiotelevizije Vojvodine.
Zahtevamo neopozive ostavke kompletnog sastava upravnog odbora javne medijske ustanove radiotelevizije Vojvodine. Tražimo i poništavanje svih odluka koje je doneo aktualni upravni odbor. Od državnih organa tražimo poštovanje nezavisnosti javnog servisa i regulatornog tela za elektronske medije. Od Skupštine Srbije zahtevamo da u skladu sa zakonom izabere nove članove REM-a, kako bi to telo moglo da radi u punom sastavu i legitimno odlučuje o izboru novih članova upravnih odbora javnih servisa, vodeći se u tom izboru interesima građana, a ne političkih partija. Zahtevamo javna izvinjenja od aktualnog rukovodstva za klevete upućene zaposlenima koji su optuženi da su izveštavali jednostrano i da su im prilazi bili naručeni.
Skup je prošao bez incidenata.
Do talasa promjena u radioteleviziji Vojvodine je došao nakon izbora u Vojvodini, gde je apsolutnu većinu osvojila Vučićeva Srpska napredna stranka. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zbog objašnjenja pojedinih pojmova koji se tiču Albanaca u novom rječniku crnogorskog jezika, uvrijeđen je albanski narod u Crnoj Gori, koji traži njegovo povlačenje. Albanske partije smatraju da je to nastavak stare politike, pošto su Albanci predstavljeni kao agresori. Više zna Lela Šćepanović.
Početkom aprila Crnogorska akademija nauke i umjetnosti objavila je prvi dio rječnika crnogorskog narodnog i književnog jezika kao skroman poklon narodu uoči 10 godina nezavisnosti. Na nešto više od 500 stranica popisano je više od 12.000 riječi koje počinju slovima A, B i V, zajedno sa informacijama o njihovom izgovoru, značenju i upotrebi. I dok za Crnogorsku akademiju nauka ovaj rječnik predstavlja temelj za crnogorski identitet, Albanci, autohtoni narod Crne Gore, burno je protestovao zbog objašnjenja pojedinih riječi koje se tiču Albanaca. Sporno je kako su objašnjena tri pojma, i to Albanac, albanizacija i albanizovati, kaže predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca u Crnoj Gori, Gencin Imanbegu. Takvim tumačenjem Albanci u Crnoj Gori su, kaže Imanbegu, predstavljeni kao agresori.
Taj dio oko pojma Albanac, albaniziranje, albanizacija je veoma sporno, uvredljivo za nas. Recimo, pojam Albanac su oni definisali kao stanovnik Albanije ili one koje porijeklom iz Albanije. Za nas, Albance koji smo ovdje u Crnoj Gori, mi smo autohtoni na ovim područjima. Iz ovih područja imamo porijeklo i jednostavno to smatramo nastavkom jedne stare, da kažem, Čubrilovićevske ili načrtke politike, gdje se mi želimo predstaviti kao neko koji smo došli na ovim područjima, što je veoma uvredljivo i neprihvatljivo. Također pojam albanizacija, oni su definisali da je to nametanje našeg jezika, kulture i govora drugim narodima, i kao primjer što znači albanizirati, govori se da su Malisori albanizirani. Veoma je loš prijem kod Albanaca iz Crne Gore i iz intelektualnih krugova u Albaniji i mislim da je to jedan korak unazad.
Imanbegu od CANU traži povlačenje rječnika od autorskog tima izvinjenje.
To je duh jedne stare škole, obrazovanja, gdje smo mi predstavljeni kao da smo tuđi i divlji na ovim područjima, da je slavenski identitet puno kulturnije, da je naš identitet rušilački i agresorski. To se može izvući iz ova tri pojma.
Optužbama na račun CANU pridružio se i Nikola Cama iz Demokratskog saveza, koji je kazao da CANU hegemonističkim tumačenjem pokazuje da o Albancima ima isto mišljenje kao i Srpska akademija nauka. Danas nije smo mogli dobiti komentar poslanika albanske alternative Nika Đeljošaja ovim povodom, ali evo kako je on nedavno u Skupštini Crne Gore prvi reagovao i otvorio ovu temu.
Ova skupština, predstavnici građana Crne Gore, predstavnici svih naroda Crne Gore, treba da osude ovakvu histeriju i neistinu prema najstarijem narodom koji živi na ovim prostorima.
Potom je Đeljošaj najavio da će zbog antialbanskog djelovanja CANU bojkotovati zasjedanje Skupštine Crne Gore do daljnjeg, a od akademije zatražio da se rečnik povuče iz upotrebe i od nadležnih u državi da hitno reaguju. Članica autorskog tima za izradu rječnika, profesorica Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Rajka Glušica, kazala je za Radio Slobodna Evropa da joj je žao zbog načina na koji je objašnjenje tumačeno u javnosti i da oni nikog nisu htjeli da povrijede. Glušica objašnjava da su se vodili strogo naučnim metodologijama.
Nama se spočitava zbog ove riječi nametanje. Nametanje ne znači agresiju, kako su nam rekli da i protumačili da znači, a onda su, i žao mi je veoma, na takvo tumačenje naseli neki predstavnici albanskog naroda, pa je to postalo i veoma teško političko pitanje u Crnoj Gori, a mi i dalje iz autorskog tima tvrdimo da nam apsolutno nije bilo namjera da povrijedimo, držali smo se samo leksikografskih procedura.
U savjetu koji je odobrio da sadržaj rječnika ide u štampu, između ostalih su i Tatjana Bečanović, Balša Brković, Rajka Glušica, Božena Jelušić, Šerbo Rastoder i Zuvdija Hodžić. Akademik profesor Šerbo Rastoder objašnjava šta se u ovom momentu, kada je rječnik izašao iz štampe, može uraditi u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti.
Mislim da se radi o jednom velikom nesporazumu i naravno svaki nesporazum, pa i ovo, može se riješiti razgovorom. Cijenim da je Crnogorska akademija nauke i umjetnosti dovoljno zrela i kompetentna institucija da može o svakom spornom pitanju povesti razgovor, i u tom smislu ja sam ponudio jednoj i drugoj strani posredovanje kako bi došli do prihvatljivog rješenja. Mislim da će se to vrlo brzo i desiti, ali ono što zaista znam i što mogu da tvrdim kao član savjeta rečnika, da tu apsolutno nema nikakve zle namjere, jer da ima iole zle namjere, vjerujte, među prvima ja ne bi bio tamo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dođi u 5 do 5. Mogla bi se zvati akcija premijera Srbije Aleksandra Vučića, koji je najavio da će od 5 ujutro građane primati na razgovor. Zoran Glavonjić prenosi nam kako su građani Beograda doživjeli tu ideju i što bi ga pitali.
Dođi u 5 do 5.
Će nam vratiti te penzije.
Jedino to bi Aleksandra Vučića pitala penzionerka Smilja Kostić, ali kako nam je rekla, dok je vukla ceger sa Bajlonijeve pijace, samo ako bi mogla da stigne u neko drugo vreme, jer čula je da premijer ne voli da se kasni.
Ne mogu, u pet ujutru, suviše sam stara.
Novine u Vučićevom stilu vladanja nisu iznenadile crtača Marka Somborca, koji od premijera opet dobio inspiraciju za nove kvadrate stripa.
Zamislite samo tu scenu, onako Vučić s naočarima zapisuje, pečatira, šalje, to rešava. To je još jedan nastavak realitija Vučić koji svaki dan gledamo. Ljudi na svoju muku moraju da dodaju još jednu muku, da ustaju recimo u 4 da bi ih čovek primio.
Neki od građana sa kojima smo razgovarali u Knez Mihajlovoj već imaju spremna pitanja, ali samo ih malo buni otkud to da im predsednik vlade svoja vrata otvara baš u 5 ujutro.
Vrata dosta rano, je rani. Mora da rano leže, ali ko zna. Šta ga pitam? Živim u Borči, na Zbegu, nemamo ulicu, nema voda, nema kanalizacije, nema ništa.
Mi ustajemo 15 do 4 svako jutro da idemo na posao. Nema potrebe da ga bilo šta pitam.
Da su dole Vojvodine ima duplo manje plate nego ovde u konkretnom Beogradu.
Od 5 ujutru nije on ništa novo izmislio, to je uvek tako bilo.
A šta bi vi pitali?
Ivicu Dačića, molim?
Vučića.
Aha, a znate šta, ja bi ga samo pitao za istinu. Da li je sve ono što je on obećao i uradio?
Ova vest iz vlade izazvala je salve komentara na društvenim mrežama, pa i na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa. Vesna Pešić.
Ja navila budilnik da stignem do 5 ujutro u vladu, da uhvatim red.
Dragan Cvetković.
Šta reći, on se ubio od posla. Radno vreme mu je 20 sati, a učinak isti kao kada bi blejao na ulici.
Valentina Moni.
Meni su jasni problemi građana. Kako njemu nisu, pa mora da ih lično pita. Koliko se sećam, i on žive u Srbiji.
Klara Milović.
Sve za ljubav. Pardon, vlast.
Mlađa Stojanović.
Samo mogu da kažem svaka čast premijeru Vučiću. Što hoće da sasluša narod Srbije i da mu svako iznese svoj problem. Siguran sam da će Srbija krenuti napred u bolje sutra.
Jedna od novih zanimljivosti iz Vučićevog kabineta i da će sednice vlade biti održavane van Beograda i tu u kasarnama radi štednje, što je opet slika koju neće moći da odoli pero Marka Somborca.
Biće tamo verovatno i sklekova za Ivicu ako kasni, zaduženja, KTB, džuboks i tako dalje. Mislim, ne znam kako to mi kao građani da rešim, jednostavno da ne gledamo, da ignorišemo, pa možda ćemo se spasti od tih njegovih populističkih ispada.
Na kraju građani kažu da samo čekaju odgovor kada će im biti bolje.
Šta da ga pita, no, to se priča za malo djece.
Sigurno ću doći ovaj put.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.